Я вітаю в студії правозахисниць Олександру Матвійчук, координаторку Євромайдана СОС, і Марію Ясиновську, правозахисницю громадська альтернатива Харків, членкиню координаційної ради коаліції з протидії дискримінації. Вітаю вас в студії.
Доброго дня.
Насправді, я розумію, наприклад, як медійниця, чому не конференція, та? Тому що загалом, навіть коли ти пишеш прес-реліз, відповідно, люди думають, о, конференція, це дуже насправді нудно, ми це вже кілька разів бачили і брали участь, не конференція. Насправді звучить інтригуюче, принаймні. Але фокус тут, напевно, на тому, що вона дуже практична, на мій погляд, як подія, і задає тон, задає порядок денний. Давайте детальніше про це поговоримо. Триватиме вона ще й завтра, 10-11 числа, в приміщенні готелю «Русь», Київ. От, відповідно, давайте поговоримо, про що йшлося сьогодні, про що йтиметься завтра, і загалом, чому це правозахисна не конференція.
Насправді, якщо так подивитися, за 3 роки у правозахисників з різних регіонів України не було майданчику, можливості і часу зібратися разом не по вузьким конкретним темам, по яких ми постійно працюємо, а загалом, щоб подивитися, що відбувається в Україні, які нові виклики постали, як ми їх долаємо, підвести підсумки, а також подивитися, як Україна з своєю ситуацією вписується в світ, що відбувається в Польщі, що відбувається в Угорщині, зрозуміло, що відбувається в Росії. Як це впливає на ситуацію в Україні? Тобто не бути тільки україноцентричним, а мислити більш широкою рамкою. І саме тому ми цю не конференцію започаткували. Перша функція – це майданчик, це зустріч, це знайомство, це спілкування, це обмін досвідом. Але окрім цього, у нас стоїть практична амбітна мета, і ми чесно не знаємо, чи вона вдасться. От завтра ми побачимо цей експеримент. Це не конференція, тому що, по суті, це 12 заходів всередині оцієї рамки. Це 12 вузьких майстерень, на кожну з яких ми запрошували, окрім учасників не конференції, представників органів державної влади, представників міжнародних організацій, конкретних експертів по дуже вузьким темам. І теми ми формулювали у вигляді конкретних питань, на які учасники можуть дати, а можуть не дати якісь ідеї. І тому завтра ми побачимо, чи вдалося нам вийти щонайменше на 12 ідей, які мали скласти порядок денний для правозахисної спільноти на 2017 рік.
Це майстерні саме для правозахисників, тобто яка цільова аудиторія? Чи, можливо, звичайним громадянам, які не займаються правозахистом, теж буде цікаво щось там почути і винести для себе?
Насправді, правозахисник – це дуже широке поняття. От декларація про захист правозахисників ООН, так вона називається умовно, вона визначає це як будь-яку людину, яка захищає свої права. І тому у нас, наприклад, прийшла Ніна Броневицька, дружина вбитого Моторолою кіборга. До нас прийшла Людмила Глондар, це сестра військовополоненого. Приймають участь рідні ув'язнених за політичними мотивами. Приймає участь громадська активістка, яка живе біля озера Качини, яке забудовують. Тобто люди звичайні, які себе правозахисниками не називають, але стали на захист прав людини, вони також долучаються до роботи.
Тобто це фактично таке питання суб'єктності. Це, до речі, нагадує те, про що ми вже говорили з Валерією Лутковською, коли йшлося про те, чому люди, принаймні опитані Фондом демократичної ініціативи Ілька Кучерєва, часто говорять про звернення саме до засобів масової інформації для захисту себе у випадку порушення прав людини. Так? Потрібно мати певну суб'єктність і готовність діяти, брати на себе відповідальність, щоб звертатися до суду, писати якісь заяви і так далі. І в певному ракурсі, напевно, правозахисником може стати будь-яка людина, яка просто наважується діяти.
Да, наверное, тут сейчас время сказать мне. Если Александра выступает организатором не конференции, то я просто ее участник. Я, наверное, еще скажу о том, что для меня это важное событие, потому что действительно очень важно, чтобы правозащитники, общественные деятели, люди, которые занимаются защитой прав человека в нашей стране, все-таки время от времени встречались на более-менее широких площадках, могли пообщаться между собой, узнать, кто чем занимается, кто чем дышит, кто на каком свете сейчас находится. И мне как раз очень импонирует вот этот формат не конференции, потому что действительно есть много возможностей пообщаться, обсудить различные темы, а не слушать нудные пленарные выступления, к которым мы все, собственно говоря, привыкли. Знаете, я вообще не очень люблю, когда меня называют правозащитником, хотя если говорить о стандартах, международных документах, о которых Александра упомянула, то да, я, конечно же, к ним отношусь. Я предпочитаю говорить о том, что я занимаюсь образованием по правам человека, занимаюсь защитой прав человека, потому что, ну, для меня как-то все равно правозащитник — это очень такая вот амбициозная категория, и неважно, собственно говоря, относим мы себя к правозащитникам или не относим, важно, что для нас права человека являются очень важной ценностью, и мы хотим, чтобы они соблюдались в нашей стране. И да, действительно, если говорить о том, что вот, Ирина, вы сказали, что в основном в соответствии с этим исследованием, которую сегодня тоже презентовали на неконференции, люди в основном обращаются к средствам массовой информации за защитой своих прав. Давайте еще вспомним о том, что за последнее время авторитет правосудия, в том числе и благодаря, ну, не побоюсь этого слова, усилиям нашей государственной власти, был до такой степени подорван, что люди, в общем-то, уже и не верят в наши суды, и не верят в возможность того, что они могут действительно прийти и отстоять свои права в суде, и даже не пробуют это делать. Хотя я лично уверена, что это возможно в нашей стране, и что с судами все не так печально, как многие з нас представляють.
Ну, просто тут ще існує момент перезавантаженості судів. Ми, власне, про це дуже рідко говоримо. Люди про це і не знають. Тобто їм видається, що вони написали заяву, можливо, до них повертається, можливо, десь вона зникає. І людина починає нервувати. Медіа ж насправді діє набагато швидше, і людині видається, що ми вже говорили про це в першій студії, що ось, я сказала, або я сказав, і вирішена буде проблема. Хоча це, знову ж таки, ілюзія. Ви знаєте, я хотіла з вами поговорити про концепт переходу. Я про це теж чого сьогодні подумала. Концепт переходу з правозахисту в правонаступ. І я запитала Валерію Лутковську, що вона вважає інструментом правонаступу. Вона навела, як приклад, закон про доступ до інформації. Власне, як ви вважаєте, які ще інструменти, от саме дієві, задля того, щоб, по-перше, люди зрозуміли, що дійсно права людини, вони стосуються абсолютно кожного. Це не права вразливих груп. От переважно, от я дивлячись теж на опитування, котре ми вже згадували, таке враження, що люди, в принципі, розуміють права людини все одно через призму того, що це права, які можуть бути належати вразливим групам, і тому, можливо, їх можна людям утискати, насправді, або обмежувати певною мірою. Ми там бачили і цифри по наркозалежних, бачили цифри по людей з іншими політичними поглядами, бачили цифри стосовно ЛГБТ-спільноти, або ж, власне, ромів, ну, про що зазначено, власне, в цьому дослідженні, що люди готові утискати, але мені видається, що вони не зовсім просто розуміють, що це те саме і стосується кожного і кожної з них. От щоб, на ваш погляд, власне, і, можливо, дасть відповідь ця не конференція, які інструменти правонаступу на 2017 рік ви бачили ефективними, можливо, вже є, котрі треба розвивати, і, можливо, треба нові структурувати, творити, вигадувати?
Ну, я почала би з такого інструменту, який не є новий, який застосовується нами, нашою колегою Марією Ясиновською. Це громадський контроль. Тому що навіть якщо ти вибираєш ідеальну владу, то уявимо собі ілюзорно, нам вдалося вибрати янголів. Да? Без громадського контролю у них відпаде
НІП. Я б на місці янголів навіть не балотувалася, але да, це інше питання.
Да, ну, уявимо собі. Що дуже складно уявити в українській ситуації, ми взагалі не бачимо там близько, але без громадського контролю у них відпаде німб, відпадуть оці біленькі пухнасті крильця і виростуть роги. І громадський контроль – це проактивна дія. Це можна використовувати дійсно громадський контроль за тим, як місцеві органи самоврядування забезпечують доступ до публічної інформації, надсиланням запитів або, наприклад, моніторингом пасивним в спосіб сайтів, наскільки вони викладають рішення, чи можу я подивитися бюджет свого міста, чи можу подивитися всі розділи цього бюджету, чому я не можу. Та от, наприклад, такі речі. Моніторинг судів, моніторинг мирних зібрань, моніторинг дій поліції. Це, я б сказала, що це дуже важливий інструмент. І ми започаткували таку роботу, як група громадського спостереження ОЗОН, ще на початку 2013 року. І для нас, насправді, це має дві цілі. Перша ціль – це покращення діяльності інституції, а друга, може, важливіше. Чим більше людей проходять через досвід громадського контролю, тим більше у людей починає здійснюватися найголовніша реформа – зміна оцього зв'язку, оцієї вертикалі людина і влада. Бо вона у нас перевернута з ніг на голову. У нас влада – це щось сакральне, І людина навіть боїться, банально боїться, ми спочатку вчимо людей долати страх перед тим, щоб підійти до поліцейського і щось у нього запитати. От коли люди займаються громадським контролем, вони починають розуміти, що це найманий менеджер, я плачу йому податки, я маю слідкувати за його ефективністю.
Але це потребує дуже великої просвітницької роботи. Я думаю, не секрет, що в очах обивателя існують якісь такі абстрактні державні кошти, якими хтось там десь розпоряджається. І сама думка про те, що ці державні кошти – це кошти всіх нас, хто взагалі платить податки, може здатися такою достатньо незвичною і некомфортною.
Ну, ви знаете, это действительно та проблема, которая существует в нашем обществе. Я, кстати, не очень люблю, опять же, термин «правонаступ», потому что все-таки для меня права человека – это такая очень гуманистическая ценность. Ну, и как бы не нравится мне вот применение вот этого термина в контексте именно прав человека. Но я хотела вот с вами согласиться, Ирина, что действительно в нашем обществе очень большая роль именно просвещения. И я считаю, что действительно эффективным инструментом изменения ситуации с соблюдением прав человека в нашей стране и осознания того, что права человека касаются каждого, это является просвещение. И тут очень важно изменение вообще понимания самого устройства государства и взаимоотношения государства и человека, и понимание ответственности каждого за свою собственную жизнь, не перекладывание этой ответственности на некое абстрактное государство, тоже понимание, как государство функционирует, как функционирует налоговая система, откуда берется бесплатная медицина, бесплатный проезд или бесплатное образование. Это все задачи для широкого просвещения, которое, к сожалению, все-таки у нас еще пока общественными организациями, безусловно, ведется, но ресурс у нас недостаточно силен для того, чтобы охватить население в целом. Ну и еще я хочу сказать о такой вещи, что, к сожалению, если посмотреть в целом на правозащитное движение не только в Украине, но вот в мире, в Европе, то, что происходит сейчас, ну, достаточно печальная ситуация, потому что в основном то, что мы делаем, это мы реагируем на те проблемы, которые возникают, и мы очень мало работаем на опережение этих проблем, то есть на превенцию этих проблем. И вот здесь, мне кажется, что инструменты еще недоработанные только начинают создаваться, потому что действительно задача международного гражданского общества, как мне кажется, является придумать, что мы можем делать, опережая негативные действия государств на нашем пространстве, которые как-то очень быстро учатся друг у друга плохому, перенимают весь свой прекрасный негативный опыт и очень активно его применяют. И если мы видим, что какие-то проблемы начались в одной стране, ну, очень быстро они распространяются на весь регион постсоветского пространства. И вот тут как раз задача правозащитников анализировать ситуацию, придумывать механизмы, которые бы противодействовали. Особенно в силу того, что, давайте все-таки еще раз это признаем, что Международные институты защиты прав человека не оправдывают сейчас те ожидания, которые есть у нас всех, и, к сожалению, они ослабли по сравнению с тем, что было, например, в конце прошлого століття, ще от літ 15 назад.
Якщо, до речі, говорити про правонаступ, я зроблю коротку ремарку. Існують так звані, це достатньо відома і така низка думок, яка називається «Парадокси свободи» Еріха Фрома, так, і там є неймовірна теза про те, що не можна бути толерантними і терпимими до порушення терпимості, до порушення прав людини. І в цьому контексті правонаступ – це абсолютно релевантне слово, тому що там, де є загроза для прав і свобод, можна, напевно, реагувати лише наступом у відповідь, подаючи позови, не знаю, заяви и так далее.
Но это скорее про активную позицию, про обостренное чувство справедливости. Ну, возможно, просто, знаете, мы немножечко разные смыслы вкладываем все-таки в это слово. Но вот мне бы хотелось, чтобы правозащитная, проактивная позиция именно была все-таки о таких вещах, как о справедливости, об активной позиции, о неравнодушии к тому, что происходит вокруг тебя. И об активных действиях для того, чтобы менять ситуацию, а не просто констатация факта.
От якраз давайте, можливо, поговоримо про те, що можна запланувати і запропонувати, от задля того, щоб, власне, не протидіяти ad-hoc. Виникає проблема, ми починаємо включатися. А, власне, що ми можемо зробити задля того, це велика робота, і я усвідомлюю, що ми зараз в студії не можемо відразу видати якийсь рецепт, це загалом нереально, напевно, але подумати про це можемо. Що ми можемо робити нашими силами громадських організацій, медіа, силами держави, якщо ми можемо, зрештою, комунікувати, повинні комунікувати і доносити якісь здраві ідеї задля того, щоб уникати цих проблем, і тобто, щоб потім не протидіяти, а просто щоб не виникало потреби протидіяти, щоб, власне, більш рівніша була ситуація.
Ну, звичайно, простих рецептів не існує. Це дуже складне питання, воно потребує складної відповіді. Я можу тільки окреслити певні напрямки роботи. Наперше, треба докладати зусиль для реформування системи. Ну, от приклад. Є чудові волонтерські ініціативи, які допомагають армії. Вони кожного дня гасять пожежі. Вони мислять так. От у мене зараз попросили броніки. Я знаю, що в бюджеті на це виділені кошти, і вони мали бути. Але я краще витрачу свої зусилля на те, щоб закупити за гроші людей ці броніки їм привезти, ніж за те, щоб довго розбиратися, а чому Міноборони це не зробило, не завезло, чому вони не в частині, т.д. і т.п. Я розумію цю логіку, але вона призводить до того, що пожежі будуть. Вони будуть завтра, вони будуть післязавтра. І треба все ж таки комусь зупинитися і свою енергію направити на реформування системи, на налагодження цієї несправної проводки, яка ці пожежі постійні ініціює. Це перший напрям. Другий напрям – треба працювати з людьми. Жодні правозахисні організації, громадські інституції, які б вони не були перфектні, прекрасні, з обостреним чувством справедливості, ну, вони не зможуть нічого зробити без допомоги звичайних людей. Якщо ми будемо йти всупереч загальній думці, якщо для людей права людини понад усе не стане цінністю, ну, ми просто будемо як вокс кламантіс ін десерто, голос волаючого в пустелі, і нам будуть говорити на наші, наприклад, зауваження, от в цьому ж дослідженні, що величезна кількість людей вважають самосуд нормальним способом вирішення проблеми. Будемо казати, що це неприпустимо, а нам будуть казати, ну, ви правозащитники, ви в окопах не сиділи, там, ну, врешті в цьому, поки самі не опиняться в цій ситуації, що можуть постраждати від самосуду. Абсолютно несправедливо, бо ми ж завжди уявляємо, що для друзів все, а от для врага закон. Да? От.
Ну, але ж нас за що, та? Як в усіх цих популярних анекдотах і жартах.
От, тобто це другий напрям, треба бути ближче до людей. От правозахисним організаціям треба розширяти коло і для цього проводити освітні заходи, постійні системні, пропонувати якісь механізми, як звичайні люди хоч іноді от можуть долучатися до професійної роботи. Наша відповідь, наприклад, нашої організації – це група громадського спостереження ОЗОН, де люди, які займаються в різних сферах, іноді долучаються до всеукраїнських кампаній, можуть постійно, але можуть робити це іноді. Тобто це другий такий важливий напрям. Ну і третій напрям. Мені здається, що треба, у нас же ж велика частина викликів пов'язана із російською збройною агресією. Тобто ми залежні в тому, що наші проблеми, вони частина наших проблем, в тому числі по захисту 5,5 мільйонних людей, які проживають на окупованих територіях, вони не в наших руках, вони в руках міжнародних інституцій. І тут треба, як правильно каже Марія, дивитися, що відбувається з цими міжнародними інституціями, що відбувається з країнами, які ніби нас підтримують. І ми дивимося, що там йде негативний тренд. Негативний тренд з поставленню до прав людини і, відповідно, зменшення підтримки України, ну, в силу, в тому числі, інших причин. Я тут не буду згадувати електронні декларації і такі інші речі. І нам треба вчитися працювати на міжнародному рівні вже зараз, в умовах, коли нас мало хто підтримує. Тобто, не сподіватися, от ми 2 роки були в такій, я б сказала, комфортній ситуації, коли європейські країни, вони все ж таки дуже багато в нас вкладалися. А вже працювати в умовах, ніби нас вже ніхто не підтримує, ми самостійно маємо бути проактивними, щось пропонувати партнерам для того, щоб і працювати з міжнародними інституціями, створювати нові, замість непрацюючих, механізми міжнародні, щоб вирішувати проблеми захисту прав людини на окупованих територіях, ну і всі питання, які з російсько-українською війною пов'язані.
Марія, хотілося б звернутися до вас. От нещодавно ми з Іриною говорили теж в ефірі стосовно того, що Міжнародний день боротьби з корупцією, він відбувався, здається, 9-го вчора, так?
Так, вчора фактично, ми говорили, вчора, зокрема, про корупцію як мастило для суспільства.
ПРООН запустила, наприклад, в школі антикорупційний курс, дуже короткий, стислий, який пояснював, що корупція – це погано, і, власне, для учнів. І ми говорили про те, я пам'ятаю ще свою розмову з екс-першою заступницею міністра освіти і науки Інною Совсун, про подвійні стандарти, щоб ми, власне, не запускали в школах як предмет, наприклад, якщо школа буде демонструвати абсолютно протилежну поведінку, а що робить дитина в таких випадках? Вона вчиться брехати, говорити назовні те, що, власне, написано в підручнику, але практика її не змінюється. Я б хотіла з вами поговорити, як насправді, що робити в галузі освіти, в галузі просвітництва, щоб, власне, змінювати оці практики. Або просто пояснювати, щоб вони не розпочиналися в дитинстві. Але дуже важко собі уявити дитину без соціума, да, якщо в школі, вдома, де завгодно ще, в медіа, дитина може бачити і читати, що насправді люди постійно живуть по двійних стандартах. І це цілком прийнятно, начебто для всіх, хоча багато хто говорить, що це неприйнятно.
Ну, вы знаете, двойные стандарты мы, наверное, не искореним еще очень-очень долго, потому что я не вижу никаких как бы шансов для того, чтобы это произошло в ближайшее время, особенно с учетом того, что происходит у нас в формальной системе образования, которая в такой степени отстает от реальной жизни и действительно демонстрирует вот весь тот негатив, который нам достался от советского прошлого и до сих пор от него не избавилась. Ну, что мы можем делать? Знаете, я вам приведу такой пример, что, ну, возможно, вы знаете, что Украина одна из тех стран, в которых запрещено насилие над детьми. Ну, вот жестокое обращение с детьми, физические наказания в том числе. Об этом очень мало кто знает. Хотя это прописано и в Гражданском кодексе, и в Семейном кодексе, и во многих других еще документах. Есть еще, ну, несколько стран, не так много в целом во всем мире, где подобная практика существует на законодательном уровне. Понятное дело, что от того, что в Семейном кодексе написано, что родителям нельзя бить детей, это не гарантирует, что если ребенок там сделал что-то не то, родители его там не шлепнули по попе. И никто не может это проконтролировать, делают они это или нет. Я не говорю там про какие-то там совсем серьезные избиения, там вот с какими-то последствиями, а вот просто такой вот небольшой шлепок.
Але что тут йдеться радше про можливість розпізнавати насильство? Я думаю, опитані на вулиці скажуть, звичайно, насильство проти дітей це погано і воно заборонено.
Я немного о другом хотела сказать. Вот понимаете, в скандинавских странах, где есть аналогичное законодательство, поступили по-другому, не так, как у нас. У нас просто приняли закон и все. И вот как сегодня говорилось о том, что у нас почему-то считается, что если закон принят, то уже все, значит, практика его применения тут же будет идеальна, и все у нас хорошо, проблема решена. В скандинавских странах, где есть аналогичное законодательство, поступили по-другому. Много лет велась активная пропаганда и информационная кампания в средствах массовой информации на уровне системы образования о ненасильственных способах воспитания детей. И в результате сейчас у них это законодательство работает, потому что родители научили, как можно без применения шлепков по попе воспитывать собственных детей, как вообще все это может осуществляться без применения насилия. То есть это возможно, и эти модели работают. Другое дело, что на это действительно нужен не один год, нужно очень много времени, и нужно действительно изменение сознания в первую очередь у тех, кто ведет это образование, кто ведет просвещение. Если мы говорим о школах, то нам надо в первую очередь работать с учителями, с молодыми учителями, чтобы они могли привносить вот новые идеи, новые ценности в нашу застарелую систему образования. В принципе, общественные организации, которые занимаются образованием по правам человека, пытаются это делать. Но еще раз повторю, что одних усилий общественных организаций недостаточно. Должна быть открытость со стороны Министерства образования, в целом системы образования к подобным изменениям.
В нас зараз на зв'язку ще одна гостя. А насправді сьогодні відбулася ще одна конференція. Конференція з прав людини, яку проводили Асоціація молодих правників України. Це вперше вони взагалі звернули свою увагу на права людини. І ми зараз поговоримо з однією з організаторів, Христиною Цимбалюк. Вітаємо, Христину. Ви в ефірі, ви чуєте нас?
Так, доброго вечора.
Доброго вечора. Можете детальніше розповісти, чому, власне, ми вирішили приділити увагу цій тематиці, зібрати конференцію і поговорити з молодими правниками на тему правозахисту, на тему захисту прав людини?
Взагалі, ця конференція проводилася не лише у Києві, а у 4 регіонах. Це Західноукраїнська школа, Східноукраїнська школа, Південноукраїнська школа у місті Миколаєві та у місті Києві. Цей захід проводився Лігою студентів Асоціації правників України, оскільки сьогодні такий визначний день для усього світу та для української держави, як Всесвітній день захисту прав людини. Тому ми вирішили, що саме для молодих правників це є такою метою і метою, щоб досягнути якнайбільшого популяризування того, що права людини, вони зараз дуже порушуються, зокрема у пенітенціарних установах, органами досудового розслідування. І саме про це варто говорити, оскільки хто, як не юристи, хто, як не молоді правники, повинні захищати людей та інтереси суспільства передусім.
Наскільки загалом, говорячи про цю подію, спрацювала самоорганізація молодих правників? Хто взагалі ховається під цим терміном? Чи це студентське лише середовище, чи хтось іще допомагав? І як загалом ця ідея перетворилася на власне конференцію? Як це відбувалося? Це справді цікавий досвід, можливо, того, як по горизонталі може працювати фахове суспільство молодих фахівців.
А взагалі Ліга студентів, вона працює як структурний підрозділ Асоціації правників України, яка об'єднує найкращих юристів, найкращих фахівців у своїй справі, президентом якої є Денис Бугай, наш наставник, який, до речі, приїжджав на Західноукраїнську школу з прав людини, ділився досвідом здійснення ефективного захисту прав людини. А щодо самої організації, то у нас є дуже багато шкіл, щотижня проводяться всеукраїнські школи на різну тематику, і на цей раз ми вирішили, що саме такі конференції, вони проводилися як у форматі лекцій, так у форматі панельних дискусій із різними течіями, зокрема, це була панельна дискусія із юристом та із представником національного спротиву, прихильником правої ідеології, що було дуже цікаво, оскільки ми говорили на тему, що саме таке права людини, чи це якась фікція, чи це дійсно те, що у нас зараз є, а також, чи все-таки варто їх захищати, і чи вони взагалі порушуються у нашому суспільстві. Було дуже багато питань, жвава дискусія, і учасники дуже були задоволені, та дуже було багато позитивних відгуків.
А які вже є інформація стосовно того, як пройшли конференції в інших містах? Чи є вже узагальнене бачення того, от наскільки ви суголосні всі, як молоді правники, а наскільки ви єдині, можливо, до якихось висновків ви прийшли, хоча, звичайно, не кожна конференція, вона вимагає від учасників і учасниць дійти певних висновків?
Взагалі, наші школи, вони проводяться 2 дні, тому завтра ще буде 1 день проведення нашої школи, і вже по закінченню 2-го дня ми можемо проілюструвати певні висновки та певні результати нашої 2-денної роботи. У нас буде ще завтра дуже багато спікерів, зокрема, це будуть керівники Львівського осередку Асоціації правників України, а також представники правозахисних організацій, тому завтра буде ще цікавіше і ще насиченіше обговорення.
Дякую, Христина. Ми говорили з організаторкою кількох конференцій Ліги студентів Асоціації правників України. Власне, це, можливо, момент того, як більш зрілі юристи формують молодіжні рухи правничі. Я чогось тут пригадала нещодавній допис Андрія Козлова.
Я також, він мені спав на думку.
Ми з Іриною якраз його обговорювали перед ефіром стосовно того відповідальності власне академічного середовища і великих адвокатських компаній стосовно молодих фахівців, котрі взрощуються як науковці, взрощуються як адвокати. І зрештою, от про відповідальність. Хотілося б з вами поговорити. Насправді зараз відбуваються зміни і реформується система правосуддя. А зрештою, вже відбувається перегляд документів і заяв, вірніше, які подані кандидатами до Верховного суду України. І виявилося, що не так багато знову ж таки зовнішніх кандидатів подавалося на ці позиції. На ваш погляд, взагалі, наскільки і що це, можливо, пояснює? Це складна процедура, це загалом адвокати і науковці не готові брати на себе відповідальність бути суддями. І наскільки, я розумію, що це важливо, але хотілося б проговорити, чому. Наскільки нам важливо оце оновлення системи правосуддя, яке зараз відбувається?
Я не буду говорити про деталі процедури, я не фахівець в цьому, хоча від колег, які працюють існує думка, що вона була складна для того, щоб дозволити всім бажаючим взяти участь. Я хотіла звернути увагу на інший аспект. От ми якраз перед ефіром також з Марією говорили про необхідність як реформування судової системи, так і підтримання авторитету правосуддя. Ну, тому що коли у всіх стереотипне уявлення, що всі судді, тобто всі, 100% суддів – це хабарники, це нечесні люди, це, ну, тобто, зло, то, перепрошую, хто з чесних людей туди захоче піти, щоб от цей шаблон, який суспільство має, на себе втягнути.
Разом
на
з мантією.
Разом з мантією на себе вдягнути.
А Верховний суд – це тоді, відповідно,
найбільша мантія, так?
От, ну і гарні юристи, керівники юридичних фірм, які працюють в юридичному бізнесі, вони тричі подумають, у них є стабільна робота, хороші доходи, ну і, звичайно, познання і практика. От їм це для чогось треба міняти на мантію, якщо для чого, то вони туди йдуть.
А звідки взагалі беруться добрі фахівці? Ну, можна уявити собі, що не всі ті люди, які займаються, наприклад, не знаю, роботою як адвокати, спроможні бути якісними фахівцями у тих органах, які тепер формуються, зокрема, ті, які контролюють роботу державного сектора. Як можна виховати, і звідки можна виховати тих, хто зможе зробити всю систему кращою, кожен на своєму місці?
Слушайте, ну, це, як вам, як журналістам, можна такий же вопрос задати. Откуда беруться хороші журналісти? Ну, так же і везде, во всіх сферах.
Але журналістика, все ж таки, це більш, ну, конкретний цех, це більш конкретний фах. Людина, яка контролює якість роботи державних органів, дипломів про це не видають. Немає такої професії.
Знаєте, в чому? Звичайно, треба говорити про реформування правничої освіти, і можна, і треба про це говорити, але би я сказала про важливий фокус. Тому що ми спостерігаємо вже 3 роки і в сфері поліції, і в сфері судів, що реформа розглядається дуже вузько. Вона розглядається так. Треба набрати чесних людей. І відразу постає питання, а звідки їх брати? Звідки брати чесних поліцейських? Звідки брати чесних суддів? Перепрошую. Навіть в Сполучених Штатах Америки, де судова система працює ефективно, от фахівці нам говорили, майже щороку суддю Верховного суду ловлять і садять за хабар. Значить, питання в тому, що завжди є нечесні люди. І наше завдання мало би не зосереджуватися не тільки на тому, як знайти і виховати чесних людей, хоча це також завдання, ще раз повторю, а на тому, як зробити систему такою, щоб навіть нечесна людина, яка потрапляє в систему, змушена дотримуватися правил.
І от... У нас, мені видається, виходить якраз трохи навпаки. Принаймні, в політикумі якраз чесна людина, котра потрапляє туди, чомусь дуже швидко, я не буду звинувачувати нікого, але ми частин набирається у цього елементів корпоративної солідарності або з партіями, або з фракціями, або, власне, з урядом, і втрачає насправді те «я», котре цілком не було прозоре. Оце мене найбільше лякає. І я це просто, на жаль, бачу навіть на прикладах доволі близьких для мене і зрозумілих для мене людей.
Ну, в этом и проблема, потому что для того, чтобы изменить правила игры, сделать их такими, чтобы любой человек, вне зависимости от того, честный он или нечестный, пришел к власти и соблюдал эти правила, кто-то должен захотеть во власти эти правила поменять. И проблема в том, что те люди, которые находятся сейчас у власти, они не хотят эти правила менять, потому что они коснутся в первую очередь их самих. И вот тут я еще тоже хотела сказать по поводу того, кто контролирует. А вот контролируют, на самом деле, тут действительно не нужны никакие дипломы, контролируют просто люди. И образование тут нужно только одно. Я гражданин этой страны, я плачу налоги, я хочу понимать, как эти налоги расходуются, я хочу понимать, как работает эта система. И я хочу это понимать на таком уровне, какое у меня есть образование, какое у меня есть мировосприятие и так далее и тому подобное. То есть мне важно, чтобы государство разговаривало со мной понятным мне языком. И это, в принципе, может касаться любого человека, который может захотеть контролировать власть на любом ее уровне.
Я хотіла трохи ще поговорити про міжнародний, власне, фокус. Ми бачимо, вже Олександра трохи почала говорити, і ви, Марія, теж, стосовно послаблення, власне, інструментів міжнародного правосуддя і стосовно того, що картина виборів в кількох країнах, котрі є важливими для нас партнерами, власне, може змінити картину як і для громадян, і не громадян цих країн, так і для нас. А я маю на увазі і Францію, і Німеччину, і Італію, а і, власне, Сполучені Штати Америки. Хоча якраз приклад Сполучених Штатів Америки, на мій погляд, знову ж таки, це приклад того, що система і демократія, коли вона працює, тобто вона насправді не дозволяє персоні, якою б вона одіозною, наприклад, не була, правити бал. А тут, ну, можна сподіватися на те, що це цього не трапиться в тій самій Франції і Німеччині, але очевидно, що праві настрої як виборців, що теж насправді лякає, чому люди, які насправді виховувалися на цінностях, про котрі ми і зараз говоримо, починають привішати і притримувати радикальний бік. Тут можна говорити про радикальних лівих і про радикальних правих. Насправді, тут же не існує такого чіткого поділу, що я тільки от обвинувачую радикальних правих. Але менше з тим, тобто ці виклики, напевно, стануть як перед правниками і правозахисниками Франції, Німеччини. Ну і тому далі я не буду продовжувати цей ряд, так, напевно, і перед нами. І, можливо, це стане теж темою обговорення. Тому що, власне, проблема безпеки, проблема міграції, проблема дискримінації, вони будуть, вочевидь, більш опуклішими стануть. Я могу помолятися, звичайно.
Ну, я хочу сказать, что они не станут. Они уже, собственно говоря, стали. И, знаете, во время Евромайдана мы об этом говорили еще тоже с нашими коллегами. Мы прекрасно понимали, что у нас выбора два. Либо мы все попадем в тюрьму, либо мы получим ту ситуацию, которая у нас сейчас в стране, когда, в общем-то, правые настроения достаточно активны в обществе, на всех уровнях и в политической жизни в том числе. И эти настроения активно поддерживаются в обществе. И, как видите, действительно, картина эта характерна сейчас не только для Украины, но и для других стран, в первую очередь Европы, но и в целом мире. Знаете, ну, на мой взгляд, это связано с тем, что современная жизнь просто ставит перед людьми до такой степени большое количество вызовов, что люди очень сильно хотят простых ответов и быстро на сложные вопросы. Не хотят меняться сами, а хотят, ну, вот чтобы как-то кто-то за них принимал решение и чтобы все это решалось быстро. И найти виноватых в той ситуации, которая складывается, особенно если эта ситуация достаточно тяжелая. И, судя по всему, действительно, мир сейчас находится в таком определенном кризисе, и да, нам действительно всем надо думать, что с этим дальше делать, и как ценности прав человека сохранить, как важные ценности для современного человечества в целом.
Ну, тут насправді є і сила, і недолік. Я зовсім нещодавно була в такій дуже жвавій дискусії з колегами з українського пен-клубу. Ми говорили, власне, про те саме, про ліберальні цінності, які тривалий час, можливо, навіть з часу закінчення Другої світової війни, здавалися такими дуже банальними. Так, ну що може бути банальніше, ніж знову говорити про права людини? Все нормально, всі проблеми, виклики закінчилися, все окей. І тут раптом виявилося, що діаманти не назавжди. Виявилося, що насправді вибори в окремих країнах можуть становити суттєвий правозахисний виклик, і, можливо, знову доведеться нагадувати про такі фундаментальні і банальні речі.
Ну, тому що свобода – це не те, що виборюється раз і назавжди. Ми щоденно маємо підтверджувати наш вибір. Це вибір. Це вибір між правами людини і безпекою. Вибір між правами людини, який соціально-економічними благами. Вибір між правами людини і тим, що ми живемо в великій і могучій Росії, яку всі бояться. От бідної, але зато всі бояться. І ситуація, коли електоральна демократія вступає в клеш з правами людини, відбувається і буде відбуватися в цілому ряді країн. І тому, власне, на вибори не мають виноситися теми прав людини. Вони мають бути вмонтовані так, що як фундаментальний стовп. Бо без цього демократія перетворюється на диктатуру більшості, яка вбила Сократа, проголосувавши, що абсолютно демократично, що він винен і має випити отруту цикути. Те, що відбувається в усьому світі, оця криза світова, яка має ціннісний вибір, вона має просте пояснення. Люди після Другої світової війни от в великих потрясіннях починають розуміти цінності прав людини. В цьому ж дослідженні, що цікаво, мене дуже порадувало опитування Східної України, Донбасу, на звільнених територіях. Вони виявилися більш правосвідомі, як це не дивно, да, ніж жителі інших регіонів.
Мається на увазі опитування права людини в Україні, які ми вже другу годину поспіль цитуємо.
Так, так. І це величезне підтвердження того, що цінності, за цінності треба боротися, і їх вагу і значення розумієш в драматичні часи. Так от в Європі зараз живуть не покоління носіїв цінності, які їх вибороли, а покоління споживачів цінності, які отримали їх у спадок, не розуміють їхнього ваги і значення, ну і легко готові їх обміняти на оці прості відповіді на питання, які їм пропонують популістичні політики.
На матеріальні блага, опять же.
На матеріальні блага. І тут я б навіть не ділила, не казала про загрозу правих, бо в деяких країнах є загроза лівих. Я б казала загально про загрозу популізму і безвідповідальності.
А насправді, знову ж таки, ми не можемо запропонувати жодного рецепту, а як протидіяти цьому, але от як дійсно не перетворитися на споживачів цінностей? Як дійсно усвідомлювати, що варто боротися щодня? Боротьба взагалі виснажує. Дехто з людей просто хоче, щоб від нього відчепилися або від неї спокійно собі жити. Ми ж бачимо навіть, знову ж таки, повертаючись до цього опитування, хоча для мене, наприклад, взагалі було дуже важко прийняти той факт, що треба вибрати 10 прав важливих для тебе серед списку, де, очевидно, ти просто як фахівець навіть, розумієш, що неможливо, ця ієрархія дуже дивна.
Не поміщається,
так? Я вибрала, але дуже на себе злилася через це.
Я воспользувалась категорією «другі», написала там все, що я не
все,
думаю.
Все, що думала, так? Але насправді на другому місці опинилися, і це для мене теж не подив, соціально-економічні права. Та? От загалом, як пояснити людям, що соціально-економічні права – це не про споживача цінностей, це теж, знову ж таки, про права людини. І коли не буде права на життя, не буде права на гідне ставлення, не буде права на рівне ставлення, власне, нема, можливо, буде і ймовірності, і можливості говорити і про соціальні права, і про економічні права.
Ну, вы знаете, просто я думаю, что это тоже все очень легко объяснимо. Все-таки для большинства из нас вопросы права на жизнь, свободы от пыток, свободы от рабства и даже право на справедливый суд, они не возникают каждый день. То есть мы пользуемся этими свободами, они у нас есть, и, в общем-то, нормально мы с этим живем. То есть у нас нет каких-то там угроз повседневных, которые связаны именно с этими свободами. А вот то, что касается того, что наша семья будет кушать сегодня или завтра, вот эти вопросы, они, конечно, для людей очень сильно актуальны. И то, что у нас значительная часть населения находится за чертой бедности, это тоже надо помнить. И, конечно же, это исследование отражает ту экономическую ситуацию, которая сейчас в нашей стране. Поэтому я бы, честно говоря, не говорила, не рассматривала эту ситуацию как некую катастрофу и необходимость срочно бежать и всем рассказывать о том, что важны личные политические права и что они важнее, чем социально-экономические права. Да, это важно знать и важно строить, исходя из этого, свои дальнейшие действия, но это не катастрофическая ситуация. С другой стороны, это, опять же, очень большой показатель для власти того, что действительно экономические проблемы в нашей стране стоят до такой степени остро, что заслоняют личные права человека и свободы для многих людей.
С іншого боку, права людини і свободи, як правило, захищає середній клас. Тобто, який вже має якийсь мінімальний рівень у цього захисту, да, подушку безпечності. Ну, добре, не кожен день думати, що їсти, а там кожен місяць ставити собі це питання. І це дуже, дуже взаємопов'язані речі. Я завжди говорю, як пояснити людям, що права людини не менш важливі, а для мене є розуміння, що більш важливі, ніж ковбаса. А один чудовий нобельський лауреат сказав, що в країнах, де була хоч мінімальна свобода преси, ніколи не було значного голоду. І от коли ти це осмислюєш через історичні приклади, ти розумієш, причому для України це конкретний історичний приклад, голодомор, три голоди взагалі, що іноді, навіть не іноді, а дуже часто, щоб їсти, треба завжди мати право сказати, що ти голодний. От якщо в тебе немає права сказати, що ти голодний, ну все, забудь. Сьогодні тебе погодували, а завтра не повезет.
Ну, але може бути право сказати, але чи буде право бути почутим? Взагалі, свобода преси так само це неочевидна цінність. І з огляду на те, як багато тепер лунають фрази про те, що необхідна пропаганда, про те, що в умовах війни свобода слова може і або має бути обмежена і так далі, ми знову повертаємося до такого, не знаю, нерозуміння того, наскільки в очах громадян, споживачів медіа, свобода цих медіа є цінною.
На жаль, так. І це... Так, так воно є. Люди не розуміють. Люди обмінюють свої свободи, і ми стаємо, до речі, перед дуже складним викликом. Тому що, якщо раніше правозахисні організації критикували владу і боролися з владою, то не виключено, що на цій хвилі ми скоро будемо змушені йти всупереч суспільної думки, яка говорить, що так, там 30%, здається, говорять, що можна катувати ворога, да? І що так можна обмежувати свободу слова, тому що боротьба з російською агресією, нам треба захищати інформаційний простір. Не розуміючи, що навіть під час війни права обмежуються пропорційно. Не розуміючи, що під час війни влада використовує цю ситуацію, щоб забрати більше, бо права людини – це завжди баланс між владою і права, і свободою. І ми можемо стати перед реальним викликом, що люди в Україні скажуть, а ми готові добровільно віддати владі оці всі права, за які ми боролися і проливали кров на Євромайдані. І цього не можна допустити в жодному випадку.
Марія, у вас теж є таке відчуття, що, власне, дійсно, ну, якщо згадати боротьбу українського правозахисного руху, то він і боровся з владою, власне, з тоталітарною системою, з репресіонним механізмом. Чи буде зараз, дійсно, постане така проблема, що виборці, умовно так, всі ми, громадяни, стануть на бік влади і, власне, скажуть, окей, тоді давайте обмежувати дійсно тих за це, можливо, тих за це, а нас ви теж можете за це обмежити, але дайте нам, наприклад, всім от право на житло в такому матеріальному вимірі.
Ну нет, ну такого не будет все-таки вот прям в такой картине, как вы описали. Конечно, ну вот из того, что вот Александра сказала, в отдельных случаях, безусловно, такое может происходить. Более того, оно уже происходит. Опять же, вот это исследование в контексте пыток, оно очень хорошо это показывает. Если посмотреть обсуждения в тех же социальных сетях, то, в общем-то, люди достаточно резвенько поддерживают подобные идеи, если это касается, да, там, врага, каких-то российских военнопленных и так далее, вполне себе даже это допускают. И если вступать в таких ситуациях в дискуссию, то, в общем-то, можно много о себе интересного узнать, в кавычках я имею в виду. Ну, так, чтобы это было вот так вот глобально, что люди полностью поддержали власть. Ну, у власти просто не хватит денег всех купить, давайте так вот, как бы, хотя бы из таких соображений. Вот. Ну, и в любом случае, права человека — это в первую очередь взаимоотношения власти, взаимоотношения государства и отдельного человека. Поэтому не хочу сказать, что власть всегда будет оставаться противником для правозащитников, но всегда будет оставаться оппонентом. И, конечно, наша власть здесь не исключение. И то, что сейчас даже у нас происходит... Ну, собственно говоря, любая власть нарушает права человека. Украинская власть в этом плане тоже власть и тоже, соответственно, это делает. И у правозащитников очень много... роботи в цій сфері.
Наприкінці попередньої години ефіру дзвонила наша слухачка, її запитання ми не встигли взяти в ефір, але воно прозвучало, і наша режисерка прямого ефіру його переказала. Це запитання дуже симптоматичне для сучасної України. Що робити, якщо права однієї людини суперечать правам іншої людини? Так, є ось ця ідея про певну змову, що якщо дати всім права і свободи, то хтось може постраждати. Що би ви відповіли цій нашій слухачці? Якраз є по хвилинці на кожну з вас, хто почне?
Давайте, Мария. Ну, во-первых, все права человека, кроме запрета пыток и рабства, они ограничены. И, соответственно, если права человека одного человека противоречат каким-то правам и свободам другого человека, ну, здесь возможно введение ограничений как для одного, так и другого человека. Как эти вопросы решаются? Очень банально. У нас есть законы, у нас есть суд. Пожалуйста, если у вас есть такой конфликт, идите в суд, и суд решит в соответствии с нашим законодательством, где должна проходить граница между вашими правами, каким образом права каждого из вас должны быть немного ограничены, при этом таким образом, чтобы каждый из вас все равно оставался властителем своих прав и свобод.
Абсолютно згодна. Тут на продовження, що вже в міжнародних судах, таких як Європейський суд з прав людини, напрацьовані механізми, як робити цей метод балансування, визначати пріоритет права в даному випадку, кожному випадку, приміряючи його на конкретні обставини, називається триступеневий тест. От, і проходячи його, можна визначити, а що важливіше, право на приватність чи право на доступ до публічної інформації, наприклад, да? Там право на мирні зібрання чи необхідність захисту національної безпеки. І це постійні питання, тому що права людини, це вони обмежуються дійсно, але обмежуються пропорційно, і навіть в умовах війни, в умовах соціально-економічної кризи, тощо оці пропорції мають дотримуватися.
Дякую, Олександра. Дякую, Марія. Ми говорили з Олександрою Матвійчук, координаторкою Євромайдану СОС, і Марією Ясиновською, громадська альтернатива Харків, членкиню координаційної ради коаліції з протидії дискримінації. Про правозахисну неконференцію загалом підняли пласт питань, пов'язаних з правами людини. І це тому, наприклад, і не тільки тому, що сьогодні Міжнародний день прав людини, котрий визначає весь світ. Поки що, принаймні, так відбувається у всьому світі.